Hrišćanski meridijani.
Pomoži Bog, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za utorak 16. novembra po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 3. novembar po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog Save na aerodromu. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je na 12. godišnjicu od upokojenja patrijarha srpskog Pavla svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rakovici. Međunarodna konferencija u Kijevsko-Pečarskoj lavri. Profesor dr. Wolfgang Rohrbach u poseti episkopu Andreju. A naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje obnovljenje hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic, kao i sveštenomučenika Akepsima, episkopa Naesonskog i druge s njim i prepodobnog Iliju Egipatskog. Slava svetog velikomučenika Georgija Đurđic je i slava našeg vladike. Pa evo, koristimo ovu priliku i da mu čestitamo. A sada da čujemo nešto više o samom prazniku Đurđic. Ovog dana praznuje se prenos moštiju svetog Georgija iz Nikomidije u grad Lidu Palestinsku, gde postrada u vreme cara Dioklecijana. Stradanje ovog divnog svetitelja i dan kada ga slavimo je 6. maj. Pred smrt svoju umoli slugu svoga da mu uzme telo po smrti i prenese u Palestinu, odakle mu i majka rodom beše, gde imaše veliko imanje koje razade siromasima. Sluga tako i učini. U vreme cara Konstantina bude sazidan u Lidi krasan hram svetog Georgija od strane pobožnih hrišćana, pa prilikom osvećenja toga hrama prenesu se u njega mošti svetiteljeve i tu sahrane. Bezbrojna čudesa dogodila su se od čudotvornih mošiju svetog Georgija, velikom učenika Hristova.
Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, и вся твоя. Благослови душе моя, Господа.
Evo jedne vesti iz eparhije Šumadijske. U ponedeljak, 22. po duhovima, kad naša sveta crkva proslavlja svete mučenike Akindina, Pigasija, Afonija, Elpidofora, Anepodista i ostale, prasućeni vladika Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Prosvećenom su sasluživali protonamesnik Nemanja Mladenović, jerej Aleksandar Mirković, jerodžakon profesor Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su bogoslovi Svetog učilišta Jovana Zlatoustog. Za penicom su odgovarali na prozbe i vozglase sveštenici Svetog hrama, protonamesnik Branislav Matić i jerej Ivan Antonijević. Tumačeći Hristove reči koje su pročitane u Evanđelju, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi, prosvećeni vladika je istakao da kada je Gospod naš Isus Hristos izabrao svoje učenike u apostolsku službu i kada ih je slao da propovedaju Evanđelje, da propovedaju njega kao spasitelja i Boga, on im ništa nije obećavao lagodno, on im nije obećavao nikakve ugodnosti, već je govorio kakve će sve nevolje doživljavati propovedajući Evanđelje, pa im je zato i rekao, evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Braći i sestre, danas bih hteo da kažem neku reč o toj mudrosti o kojoj Gospod govori u ovom Evanđelju. Šta je u stvari mudrost? Mudrost je, po rečima Svetog Solomona, početak straha Božjeg. Braći i sestre, tamo gde nema straha Božjeg, ili bolje da kažem gde ima straha Božjeg, onda mudrost čoveka privodi Bogu, jer on ima strah ne od Boga kao od osvetnika, nego strah da se ne ogreši o svog roditelja, strah da se ne ogreši o Boga, i takav strah, braći i sestre, privodi čoveka Bogu. Tamo gde nema straha Božjega, to vodi čoveka u zlobu, pakost i sujetu. Tamo gde nema straha Božjega, tamo nema ni autoriteta. Čovek koji nema straha Božjega ne traži nikakve savete, on je slobodan. Nema straha, a kad nemamo straha, idemo slobodno. Prosvećen je po vozglasu sa strahom Božjim i verom i ljubavlju pristupite, pričestio verni narod koji je došao na sveto liturgijsko sabranje. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je 15. novembra na 12. godišnicu od upokojenja patrijarha srpskog Pavla svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rakovici. Sasluživao je preosvećeni episkop Marčanski gospodin Sava sa sveštenstvom arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Na kraju svete liturgije, pre nego što je služio pomen na grobu blažene uspomene patrijarha Pavla, njegova svetost gospodin Porfirije besedio o velikom arhijereju Srpske pravoslavne crkve. A njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio je 14. novembra na praznik svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Sveti Kozme i Damjana na Vodenoj poljani kod Nove Varoši. Zasluživali su mu iguman Petar, jeromonah Jovan i protođakon Ivan Savić. Nakon zamovne molitve osveštani su slavski darovi i prerezan slavski koleč. Vladika je na kraju božanske liturgije čestitao slavu nastojatelju manastira monahu Mateju, monaštvu, sveštenstvu i parohijanima sabranim u toj svetoj obitelji. Nastojatelj manastira Sveti Kozme i Damjana na Vodenoj poljani, monah Matej sa svojom monaškom bratijom i prijateljima svete obitelji priredio je i trpezu ljubavi za prisutne. Arhijerejski namesnik Novovaroški protojeraj Stanko Blagović zahvalio je episkopu Atanasiju na ljubavi koju pokazuje dolaskom i zajedničkom božanskom službom sa narodom i na njegovoj prizi i staranju za sve. Istakao je i mnoge prijatelje svete obitelji koji uvek rado pomažu manastir, a među kojima svakako ko treba pomenuti predsjednika opštine Nova Varoš, gospodina Radosava Vasiljevića. A tokom posete Pljevljima, preosvećeni episkop Mileševski gospodin Atanasije posjetio je grob protojereja Stavrofora Milorada Milana Krezovića na manastirskom groblju u Pljevljima, gde je sa sveštenstvom uslužio pomen ovom poznatom pljevarskom svešteniku. Preosvećeni vladika je poručio da ne smemo zaboravljati svoje sveštenike, nikada oni fizički više nisu sa nama. Braćo, sećate se svojih starešina koji vam propovedaše reč Božju. Gledajući na svršetak njihovog života, ugledajte se na veru njih, zaključio je episkop Atanasije. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, osveštao je 14. novembra na dan kada crkva proslavlja svete besrebrenike Kozmu i Damjana, slavske darove pripremljene od strane domaćina iz regionalne lekarske komore u Nišu. Sveti besrebrenici Kozma i Damjan se kao istinski primjeri lekara proslavljaju od strane onih koji su pristupali ovom uzvišenom pozivu, predstavljajući suštu sliku onoga što čovjek koji se bavi lečenjem drugih ljudi treba da bude lekar koji se uzda u Božju pomoć i da se o bolesnima i onemoćilima uz nepokolebljivu ljubav prema bližnjima i svojoj službi stara kao o sebi samom, besedio je vladika Arsenije. A njegovo prosveštenstvo, episkop Osječko-Poljski i Baranjski, gospodin Heruvim, služio je 14. novembra arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Prokopija u Rajevom selu. Sasluživali su mu jerej Goran Todorović, jerej Vukašin Cvetojević i drugi. Episkop Heruvim je svečano osvetio novopozlačeni časni krst hrama Svetog Prokopija i besedio. A njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, danas se nalazi u prvoj poseti Srpskoj pravoslavnoj eparhiji Bačkoj. On danas služi u sabornom hramu u Novom Sadu, a doček mu priređuje episkop Bački gospodin Irinej. Sveta arhijerejska liturgija počela je u 9 sati. Thank you. Evo jedne vesti iz hrišćanskih pomesnih crkava. Sa blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Porfirija, njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički gospodin Antonije, uzeo je učešće na međunarodnoj konferenciji Sabornost crkve, teološke, kanonske i istorijske dimenzije, koje je pod predsjedništvom njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine gospodina Onufija održana 11. novembra u Kijevskoj duhovnoj akademiji. Rad konferencije u kojoj su uzeli učešće predstavnici Antiohijske pravoslavne crkve, Ruske pravoslavne crkve, Srpske pravoslavne crkve, Bugarske pravoslavne crkve, Poljske pravoslavne crkve, pravoslavne crkve čeških zemalja, Slovačke i pravoslavne crkve u Americi, bio je posvećen bogoslovskom i kanonskom razumevanju načela sabornosti crkve, pitanju prvenstva među pomesnim pravoslavnim crkvama i crkvene krize u Ukrajini i drugim zemljama koja je posledica postupaka Carigradske patrijaršije. Posle zajedničke molitve i uvodne reči predsjednika Odeljenja crkvenih poslova Ukrajinske pravoslavne crkve, mitropolita Borispoljskog i Brovarskog gospodina Antonija, rukovodioca poslova Ukrajinske pravoslavne crkve, okupljenim se obratio blažnjejši mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije, koji između ostalog naglasio da pomesne pravoslavne crkve moraju uložiti zajedničke napore na rešavanju problema koji su pravoslavni svijet doveli na ivicu raskola. U nastavku su pročitana pisma patrijarha srpskog gospodina Porfirija, mitropolita Varšavskog i Svepoljske gospodina Save i mitropolita Sve Amerike i Kanade gospodina Tihona. U poruci predstojitelja Srpske pravoslavne crkve, mitropolitu Kijevskom i Sve Ukrajine gospodinu Onufriju, stoji između ostalog da Sveta Hristova crkva predstavlja posebnu duhovnu nebozemnu realnost u kojoj svaki ljudski čin svoj duboki smisao pronalazi u božanskom. Sabornost je jedno od suštinskih svojstava crkve, intuitivno razumljivo svakom pravoslavnom hrišćaninu. U isto vreme, ono posjeduje i neiscrpni tajanstveni smisao, kao što su i ostale svojstva, zahvaljujući kojima se crkva prepoznaje kao jedna sveta, saborna i apostolska. Za vreme plenarnog zasedanja njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine gospodin Onufrije uručuje preosvećenom episkopu Moravičkom gospodinu Antoniju visoko odlikovanje Ukrajinske pravoslavne crkve, orden svetog i blagovernog kneza Vladimira prvog stepena.
Bogorodicu i mater svijeta jest njeg vozveliči.
Duši, duši pravedni, osvaja tja Gospodi. Duši, duši pravedni, osvaja tja
kraj jedna vest iz hrišćanskog sveta. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, primio je u audijenciju univerzitetskog profesora doktora Wolfganga Rohrbacha, potpredsjednika austrijsko-srpskog društva i istaknutog filologa i istoričara. Tokom značajnog prijema koji je upriličen u sedište eparhije, dr. Rohrbach i episkop Andrej razmenili su mišljenja o angažmanu srpskog episkopa u pitanjima svestranog dijaloga među kulturama i nacijama na prostorima eparhije austrijsko-švajcarske, kao i o aktualnim događajima koji se tiču života srpskog naroda na prostoru Republike Austrije. U konsultivnom razgovoru diskutovalo se i o ulozi srpske crkve u društvu, o važnim temama iz javnog i političkog života, o uslovima rada srpske crkve u Austriji i o ekumenskom dijalogu na prostoru Republike Austrije. A episkop Andrej posjetio je austrijskog vojnog biskupa Wernera Freistettera, Crkveni velikodostojnici su razgovarali o unapređenju saradnje sa obzirom da u Republici Austriji živi preko 400.000 Srba. Također, sagovornici su izneli mišljenje o dijalogu crkava i značaju života u miru i slozi, uvažavajući jedni druge u međusobnom dijalogu. Najvažnija tema razgovora bila je planirana svečanost osvećenja novopodignutog spomen hrama svetim srpskim novomučenicima na vojnom groblju u Mauthausenu, gde su sahranjeni mučenički postradali srpski zarobljenici iz Prvog svetskog rata. U vezi dugo očekivanog i veličanstvenog spomen hrama istaknuta je bitna uloga bratske saradnje Srpske crkve sa biskupijom u Gornjoj Austriji i sa Austrijskim crnim krstom, dobrotvornom institucijom za negovanje groblja u Austriji. U ime eparhije Austrijsko-Švajcarske, vladika Andrej se biskupu Freistetteru zahvalio na njegovom učešću u zvaničnoj poseti kardinala Kristofa Schönborna Beogradu u novembru 2018. godine, kada je učestvovao u spomen službi povodom završetka Prvog svjetskog rata. Važnom susretu u sedištu vojnog biskupa u centru Beča prisustvovao je jereh Jovan Govedarica, paroh bogorodičnog hrama u 16. okrugu.
Blaženomu sveni, vječni pokoj podašt, Gospodi, usopšim rabom Tvojim, i sotvorim vječnuju
sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić.